Eiropas parlamenta ārkārtas plenārsēde Briselē sāksies 1:00 pēc Latvijas laika. Tajā apspriedīs parlamenta reakciju uz Krievijas iebrukumu Ukrainā un pieņems rezolūciju. Par sēdes sasaukšanu pagājušajā nedēļā vienojās parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola un politisko grupu vadītāji. Metsola ir nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā, nodēvējot to par nepamatotu un nelikumīgu. Savukārt visu politisko grupu līderi kopīgā paziņojumā norādīja, ka Ukraina ir neatkarīga un suverēna valsts un tās teritoriālā nedalāmība nav apspriežama.